Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Süre.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
yox.
Sən təhsilini
yox. Sən təhsilini yox. Sən
təhsilini yox. Sən təhsilini
yox.
Sən təhsilini yox. Sən təhsilini yox. Sən yox. Sən
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Bu hissədə siz ABŞ-ın ölkəmizdəki səlahiyyətli və fövqəladə səfiri Richard Morningstar'ın Azadlıq Radyosuna verdiyi ekskluziv müsahibəni dinləyəcəksiniz. Səfir Richard Morningstar bu müsahibəsində demokratiya, insan haqqları, enerji təhlükəsizliyi və bir çox məsələlər haqqında danışıb müsahibəni Arifə Kazımova götürüb. Buyurun. Dinleyin.
Cənab Səfir, əvvəla xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizi Azadlıq Radyosunun studiyasında görmək. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb ofisimizə gəldiniz.
Bu gün burada olmaqdan çox şadam və sizinlə söhbət etməkdən, müsahibə verməkdən çox məmnunum.
Seçkilərdən başlayaq. ABŞ Dövlət Departamenti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkidən bir gün sonraki tənqidi rəyini dəstəklədiyini bildirdi. Siz də bundan əvvəlki müsahibələrinizdə həmin bəyanata sadiq qaldığınızı demişsiniz. Yəni sizin prezident seçkilərinə dair son rəyinizi bilmək maraqlı olardı. ATƏT bu seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçmədiyini bildirib. Siz necə fikirləşirsiniz? Seçki Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirdi mi?
Well, I'll repeat what we have said several times.
Mən əslində bizim bir neçə dəfə qeyd elədiyimiz, bildirdiyimiz fikirləri təkrar eləyəcəyəm ki, biz oktyabr 10-da verdiyimiz bəyanatın arxasında dururuq və mənim əslində bu bəyanata deyilənlərə əlavə eləyəcək bir çox şey, yeni bir şeyim yoxdur. Onu deyə bilərəm ki, bəyanatda da bildirildiyi kimi biz seçkidən sonraki vəziyyəti sual altına almırıq, şübhə altına almırıq və biz bir sıra məsələlər üzrə hökumət və vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik. Əlbəttə ki, bizim bu birgə əməkdaşlığımızın əsas hissəsini demokratiya və insan haqları məsələsi tutacaq. Azərbaycan hökuməti ilə gələcəyə doğru birgə əməkdaşlığımız zamanı müzakirələrin əsas hissəsini bu təşkil eləyəcək. Bundan əlavə geosiyasi sabitlik, bura Dağlıq Qarabağ terrorizmlə mübarizə məsələsi, eyni zamanda Əfqanistanla bağlı əməkdaşlığımız daxildir. Bundan əlavə olaraq enerji sahəsində əməkdaşlığımız, iqtisadiyyatın diversifikasiyası şaxələndirilməsi və əlbəttə ki, burada da əsas məqamı, əsas yeri qeyri neft sektorunun inkişafı tutur. Əlbəttə, hökumətlə bizim aramızda olan əməkdaşlığın bir sıra mühüm cəhətlər, aspektləri var, amma demokratiya və insan haqları bunun əsas mühüm, önəmli hissəsini təşkil edir.
Continue to be a major issue of discussion between us and the government.
Prezident Obamanın məktubu Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Yəni, iqtidar mediası bunu təbrik kimi yozdu. Müstəqil müxalif çevrələr isə orada təbrik sözünün olmadığını əsas gətirib, əslində bunun təbrik olmadığını dedilər. Yəni, sizcə nə idi? Obamanın məktubu nə idi və Prezident Obamanın Azərbaycan xalqına mesajı nə idi?
Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məktub çox önəmli məktub idi. Mən bu məktubla bağlı əlavə şərh verməyəcəyim. Qeyd eləyə bilərəm ki, bu məktub ABŞ səfirliyinin web saytında, eyni zamanda Prezident Administrasiyasının web saytında yerləşdirilib. Hər bir şəxs, arzulayan şəxs bu məktubu oxuyub, yəni məktubun məzmununa əsasən özü qənaətə gələ bilər, nəticə çıxara bilər. Bu məktubla bağlı amma bir neçə kəlmə demək istəyirəm və bu hesab edirəm ki, bu məktub çox yaxşı düşünülmüş, tərtib olunmuş bir məktub idi. Yəni bu sadəcə elə belə adi sıradan bir tərtib olunmuş və prezidentin masasına onun imzalanması üçün qoyulmuş bir məktub deyildi. Hesab edirəm ki, bu məktub bizim hökumətin ən yüksək rütbəli rəsmilərinin Azərbaycanla bağlı mövqelərini, fikirlərini çox dəqiq şəkildə əks etdirir. Hesab edirəm ki, buradakı məktubdakı fikirlər çox aydın şəkildə izah olunmuş, şərh edilmişdi və burada əsasən 3 məqama toxunulurdu. Məktubun belə deyək, ilkin hissəsində əsas məlumatlardan biri prezidentin özünün növbəti prezidentlik müddətinə başladığı bir vaxtda, bir zamanda prezidentə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzu və diləklər yetirilirdi. Bundan başqa məktubda Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasındakı əlaqələrin əhəmiyyəti, önəmi vurğulanırdı və hər iki ölkənin ortaq maraqlarını əhatə eləyən, maraqlarına uyğun olaraq işləməli olduğumuz sahələr və məsələlərə toxunulurdu. Və Prezident öz məktubunda demokratiya və insan haqları məsələsinin əhəmiyyətinə, eyni zamanda seçki məsələsinə də toxunmuşdu və bu sahələr üzrə bizim birgə işimizi davam etdirməyimizin vacib olduğunu qeyd etmişdi. Hesab eləyirəm ki, bir daha məktub çox açıq, aydın şəkildə tərtib olunmuşdur və bizim hökumətin yüksək rütbəli rəsmilərinin mövqeyini çox dəqiqliklə ortaya qoymuşdur.
Very accurately reflected the feelings of the highest levels of the US government.
Ancaq yəni seçkidən sonra, bu məktubdan da sonra Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə baskıların güclənməsi sarıdan narahatlıqlar var. Məsələn, belə ki, seçkilərin monitorinqi və tədrisi mərkəzində vergi yoxlanmışdır. Başlanıb. Həmin yoxlamaları məhz həmin QHT-nin seçki monitoringi fəaliyyətinə görə cəza sayanlar var. Bu ilin əvvəlində sizin də mühazirəçi olduğunuz Azad Fikir Universiteti bağlandı. Bu günlərdə bir Bakı Dövlət Universitetinin bir professoru məhz Facebook fəaliyyətinə görə işdən çıxarıldığını bildirdi. Yəni, sizcə bunlardırmı hakimiyyətin məhz Prezident Obamanın məktubuna, ATƏT-in tənqidlərinə verdiyi cavab?
Well, let me put it this way.
Mən deməzdim ki, bu sizin qeyd elədiyiniz və bu digər məsələlər də ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun mövqeyinə və eyni zamanda Prezident Obamanın məktubuna bir cavabdır. Amma biz bu məsələləri çox yaxından diqqətlə izləyirik və çox ümidvarıq ki, hökumət tərəfindən siyasi fəallara və müxalifət təmsilçilərinə qarşı arzuolunmaz addımların artmasını biz müşahidə etməyəcəyik, görməyəcəyik. Hesab eləyirəm ki, nəinki Azərbaycan cəmiyyətində, heç bir cəmiyyətdə siyasi təzyiqlərə və siyasi cəzalara yer yoxdur. Mən hesab eləyirəm ki, hökumətin bu məsələlərlə bağlı ən doğru, ən yaxşı ata biləcəyi addım sizin qeyd elədiyiniz və bir sıra digər məsələlər ki, bunların arasında məlum məhkəmə proseslərində qeyd eləmək istəyərdim ki, bütün bu proseslərin açıq, şəffaf və qanuna uyğun şəkildə aparmaq hökumət tərəfindən ən yaxşı, ən doğru yol olardı. Onda biz bilə bilərdik ki, bəlli olardı ki, bunlar doğrudan da qanuni uyğun bir addımlardır, yoxsa bunlar hökumət tərəfindən bir cəza şəklində atılan addımlardır. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz çox ümidvarıq ki, bu cür addımların, bu cür hərəkətlərin artmasını biz müşahidə etməyəcəyik. Biz bu halları, bütün halları çox yaxından diqqətli izləyirik və bu məsələlər üzrə Azərbaycan hökuməti ilə birgə işimizi davam etdirməliyik. Following very closely and one of the areas
that we have to continue to work with the Azerbaijani government.
Seçkidən sonra Prezident İlham Əliyevlə birbaşa görüşünüz olunmu? Ümumiyyətlə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərdə bu dediyiniz məsələləri qaldırırsınızmı, müzakirə edirsinizmi?
Let me say first.
Qeyd eləmək istəyirəm ki, seçkilərdən sonra Prezident Əliyevlə bir görüşüm olub. Doğrudur, bu görüş bizim Minsk qrupundan olan həmsədrimiz James Orlik ilə birlikdə olub və əsasən Dağlıq Qarabağ məsələsinə aid məsələlər müzakirə olunub. Bununla yanaşı Azərbaycan hökumətinin yüksək rütbəli rəsmiləri ilə görüşmüşük və bəli, doğrudur. Biz bu kimi qeyd olan məsələləri bu görüşlərdə ətraflı şəkildə müzakirə
edirik.
Prezident administrasiyasının rəhbəri seçkidən sonra bəzi iddialar səsləndirdi. Sizinlə birbaşa seçki qabağı sövdələşmələr barədə və səfirlik də təsdiq elədi. Yəni sizcə bu iddiaların ortaya atılmasında məqsəd nə idi?
Hesab edirəm ki, bu sualı Cənab Mehdiyevə ünvanlamalısınız. Mən həyatımda bir çox işlərlə məşğul olmuşam, amma mən insanların fikirlərini oxuya bilmirəm. Mən əvvəlki bəyanatlarımıza bir daha istinad edərək demək istəyirəm ki, Cənab Mehdiyevin iddiaları tamamilə və kökündən yanlışdır.
Bayaq qeyd elədiyiniz məhkəmə proseslərinə keçək. Hal-hazırda bir neçə hay-küylü məhkəmə prosesi gedir. Nidaçıların məhkəməsi, müxalifət fəallarının İsmaili hadisələrinə görə məhkəmə prosesləri gedir. Nədir gözləntiləriniz bu proseslərdən?
Yəni, mən əvvəl dedim ki, mən fikir oxuyan telepat deyiləm və indi də demək istəyirəm ki, mən falabaxan deyiləm. Ona görə də bu məhkəmə proseslərinin nə ilə, necə nəticələnəcəyini deyə bilmərəm. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, biz bu prosesləri çox yaxından diqqətli izləyirik və istəyirdik ki, bu proseslər, məhkəmə prosesləri açıq, şəffaf, qanuna uyğun, qanun aliliyinə uyğun şəkildə həyata keçirilsin. O zaman bəlli ola bilər ki, hökumətin iddiaları əsası varmı, doğrudurmu, yoxsa bunlar hamısı siyasi cəzalandırma tədbirləridir.
Bəs Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin yaxın gələcəyi barədə deyə bilərsiniz? Ümid edirəm bu məsələdə proqnoz vermək elə də çətindir. Çünki rəsmi mediada hazırda Amerika Avropa əleyhinə təbliğat gedir. Daha çox ölkənin enerji resurslarına istinad olunur ki, deyilir, məsələn, bir neft ölkəsi olaraq Azərbaycanın Amerika üçün, Avropa qərb üçün əhəmiyyəti vurğulanır. Siz ümid razısınızmı belə bir yanaşmayla?
First of all, let me begin by
enerji məsələsindən qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, enerji sahəsində bizim Azərbaycanla ortaq maraqlarımız var, amma bu bizim ortaq maraqlarımızın olduğu yeganə sahə deyil. Enerji dünya və Avropa üçün nə qədər önəmli olsa da, bizim maraqlarımız nöqteyi nəzərindən ondan da önəmli vacib məsələlər var. Bunların arasında geosiyasi məsələlərin adını çəkə bilərəm və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı biraz öncə müzakirə etdiyimiz məsələlərdə qeyd edə bilərəm. Yəni, mən bunu deməklə enerjinin əhəmiyyətini azaltmaq, kiçiltmək istəmirəm, amma çox önəmli olan məsələlər də var ki, onları da mən qeyd elədim. Mən ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin gələcəyinə nikbinliklə baxıram. Çünki bizim çoxlu ortaq maraqlarımız var. Yalnız enerji sahəsində deyil, bir sıra digər sahələrdə də. Qeyd elədiyimiz kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyasının marağındayıq biz ki, burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru effektiv şəkildə inkişaf etdirilsin. Dağlıq Qarabağda bizim ortaq marağımız olan bir məsələdir. Bu, Azərbaycanda hər bir şəxs kəs üçün önəmli olan, çox vacib olan bir məsələdir. Ermənistanda hamı üçün maraqlı olan, ümumiyyətlə bölgə üçün və bu münaqişənin bir dəfəlik nizamlanması, sülh yolu ilə nizamlanması bölgədə hamının marağında olan bir məsələdir. Biz terrorizmlə mübarizə sahəsində birgişləməliyik.
And security of energy infrastructure.
Bununla yanaşı təhlükəsizlik və enerji infrastrukturu sahəsi də bura aiddir. Bununla yanaşı demokratiya və insan haqları məsələsində də biz öz işimizi davam etdirməliyik. Çünki biz inanırıq ki, Azərbaycanın uzunmüddətli sabitliyi bu sahədə irəliləyişin davam etdirilməsindən asılıdır. Yəni, hamı bilməlidir, başa düşməlidir ki, Birləşmiş Ştatlar necə bir ölkədir? Yəni, demokratiya və insan haqlarına əhəmiyyət verən bir ölkədir. Bununla yanaşı, onu da qeyd eləmək lazımdır ki, digər bizim Azərbaycanla birgə əməkdaşlıq etməli olduğumuz məsələlər də var, sahələr də var. Tam şəkildə inanıram ki, biz Azərbaycan hökuməti ilə qarşılıqlı əməkdaşlığımızı, işimizi pozitiv, müsbət şəkildə davam etdirməliyik. Yəni, bizim bu əməkdaşlıqda iştirak etməməyimiz hesab eləyirəm ki, siyasi spektrin hansı qütbündə olmanın asılı olmayaraq heç kəsin maraqlarına xidmət etmir. Əgər biz Dağlıq Qarabağ məsələsində iştirakımızdan çəkilsək, bu heç kəsin maraqlarına xidmət etməz. Əgər biz iqtisadi məsələlər üzərində işləməkdən və yaxud da geosiyasi məsələlərlə bağlı müzakirələrdən, fəaliyyətlərdə iştirakımızı dayandırsaq, bu yenə də heç kəsin maraqlarına xidmət etməz. Eyni zamanda sizin də bəyək qeyd elədiyiniz bir sıra məsələlərlə bağlı, demokrasiya, insan haqları məsələlərlə bağlı hökumətlə işimizin də dayandırılması yenə də heç kəsin maraqlarına xidmət etməz. Hesab eləyirəm ki, biz bütün bu qeyd elədiyimiz sahələrdəki bütün məsələləri bir anda dərhal həll eləyə bilmərik. Amma bizim bütün bu sahələr üzrə işimizi, iştirakımızı davam etdirmək, işimizi davam etdirməyimiz həm Azərbaycan hökumətinin, həm də bütün Azərbaycan vətəndaşlarının marağındadır.
And all Azerbaijanis that we stay involved in all of these areas that we've talked about.
Azərbaycan hələ Vilnius sammitində hansı səviyyədə təmsil olunacağına qərar verməyib. Baxmayaraq ki, qonşu ölkələrdən bəziləri assosiasiya sazişi imzalayır, hələ Bakı rəsmi Bakının bu barədə heç düşünmür də. Ancaq digər tərəfdən ölkədə Kremlin dəstəklədiyi gömrük ittifaqına qoşulmaq çağırışları da səslənir. Sizin fikriniz nədir? Azərbaycan hansı yolu seçməlidir?
You know, our first
Azərbaycan 20 ildən biraz artıq müddət bundan əvvəl öz müstəqilliyini bərpa edəndən bəri bizim əsas prioritetimiz, öncəliyimiz Azərbaycanın suverenliyini və müstəqilliyini qorumaqdır, buna kömək etməkdir. Əlbəttə, biz Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyanın davam etdirilməsini dəstəkləyərdik. Amma bu qərarı Azərbaycan özü verməlidir. Çünki Azərbaycan suveren və müstəqil bir ölkədir və öz inkişaf yolunu, istiqamətini özü müəyyənləşdirməlidir. Və biz Azərbaycanın suverenliyini və müstəqilliyini həmişə dəstəkləyəcəyik.
Noyabrın axırında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı. Sizcə bir hazırki bu danışıqlarda hazırki durumu necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə bu görüşün nəyisə dəyişəcəyinə inamınız nə dərəcədə dərindir?
Well, we'll see.
Yaşayıb görəcəyik, çünki belə bu görüşün nə ilə nəticələnəcəyini əvvəldən proqnozlaşdırmaq çətindir. Mən bunu deyə bilərəm ki, biz Minsk qrupunun həmsədri kimi yekunda nəticədə münaqişəni həll etmək üçün kreativ, yaradıcı təkliflərlə çıxış yolları ortaya qoymaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Hamı anlamalıdır ki, biz bu işdə öz köməkliyimizi göstərə bilərik, biz bu işdə ruhlandıra bilərik, həvəsləndirə bilərik, cəsarətləndirə bilərik və ideyalar irəli sürə bilərik, amma razılığa gəlmək tərəflərin öhdəsinə düşür. Yəni, onlar bunu etməlidirlər. Ümidvaram ki, bu qarşıdan gələn görüşdə və yaxud da hansısa görüşlərin birində prezidentlər qərar verəcəklər ki, artıq yetər, bəsdir, kifayətdir və bu məsələnin həll edilməsi üçün konkret addımlar atmağa başlayacaqlar. Çünki bu dediyimiz məsələ, bu cür vəziyyətin bu cür inkişafı bütün azərbaycanlıların və açığını desəm bütün ermənilərin marağındadır.
Of all Azerbaijanis and frankly all Armenians as well.
Cənab Səfir, siz uzun illər Vaşinqtonun Xəzər siyasətinin rəhbərliyi eləmisiniz. Azərbaycan neft ölkəsidir, neft daha çox büdcə, daha çox neft gəlirləri hesabına formalaşır. Bu gəlirlərin xərclənməsinə isə çox müxtəlif mübahisəli yanaşmalar var, belə ki, daha çox çox bahalı ağ fil layihələrinə xərclənir. Siz bütün bunları, yəni neft gəlirlərinin xərclənməsini, iqtisadi diversifikasiya məsələlərini necə görürsünüz? Müşahidələriniz nədir?
I think there are a lot of areas where diversification can take place.
Hesab edirəm ki, iqtisadiyyatın diversifikasiyası üçün bir sıra sahələr mövcuddur ki, biz bu sahədə öz köməkliyimizi göstərməyə çalışırıq. Kənd təsərrüfatı sahəsində böyük imkanlar mövcuddur. Deyərdim ki, Azərbaycanda yediyi meyvə tərəvəz digər yerlərdə yediyi meyvə tərəvəzdən dadlıdır. Və bu baxımdan ixracla bağlı çox böyük imkanlar mövcuddur. Və bu öz növbəsində ərzaq emalı sənayesinin inkişafı üçün yaxşı imkanlar yaradır və eyni zamanda çox ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bax, bu sənayenin inkişafı da keyfiyyətə öz mənfi təsirini göstərməyəcək. Biz informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq edirik və qarşıdan gələn bir neçə həftə ərzində bu mövzuda konferans olacaq. İrəliləş, uğur əldə eləmək potensial yollarından biri də nəqliyyat sahəsidir ki, bu sırada Yeni İpək Yolu təşəbbüsünün adını çəkə bilərəm. Bu gözəl, çox gözəl ölkədə malik olduğunuz bu ölkədə turizmin inkişafı üçün çox yaxşı imkanlar var. Hesab edirəm, hökumət turistlərin bu ölkəyə gəlməsi və burada olmaqlarından zövq ala bilməsi üçün müəyyən addımlar atmalıdır. Bundan başqa biz Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü üçün əməkdaşlıq edirik. Hesab edirəm ki, mən şəxsən bu çox vacib məsələdir. Çünki bu təşkilata üzvlük islahatların həyata keçirilməsini tələb eləyir və bu zaman öz biznesini hökumətin və monopoliya inhisarın yersiz, lüzumsuz müdaxiləsi olmadan inkişaf etdirə biləcək sahibkar sinfinin yaradılmasını bu öz növbəsində tələb edir. Hesab edirəm ki, iqtisadiyyatda rəqabətliliyi təmin etmək vacibdir.
To develop competition in the economy.
Və axırıncı sualım, siz tez-tez bölgələrdə olursunuz, xanımınız da sizi müşahidə eləyir. Yəni maraqlıdır, sadə adamlarla daha çox nədən danışırsınız, onlar sizə nə deyirlər və bir də bölgələrlə Bakı arasındakı inkişafda hansı fərqləri görürsünüz?
You're right, we've made many trips to the regions.
Haqlısınız, artıq bu vaxta kimi ondan da artıq bölgələrdə olmuşuq. Biz elə bu yaxınlarda Göyçayda, Nar bayramında olduq. Bu bizə Göyçayda, eyni zamanda digər bölgələrdə də sadə insanlarla söhbət etmək imkanı verir. Bölgələrin hamısında biz insanların hərarətli, isti və qonaqpərvər münasibətini görmüşük. Yəni onların, yəni bölgələrdəki insanların narahat edən məsələlər belə deyək, hər yerdə olan məsələlərdir. Yəni onlar əsas narahat edən məsələ işsizlik, əmək haqqlarının aşağı az olması, onların həyatına yersiz hökumət nümayəndələri tərəfindən yersiz müdaxilələrindən əsasən narahatdırlar. Ailələrinin təhlükəsizliyi onları narahat eləyir. Uşaqlarının, övladlarının təhsili onları maraqlandırır, narahat eləyir. Təhsil sahəsinə biz toxunmadıq. Bu çox ümidverici bir sahədir və bilirəm ki, yeni nazir və prezident təhsil sahəsində islahatlar prosesini aparılmasında çox maraqlıdırlar və düşünürəm ki, bu hər bir azərbaycanlı üçün, azərbaycanlıların hamısı üçün faydalı olacaq. Biz demokratiya və insan haqları sahəsində irəliləyişin əldə olunmasının əhəmiyyətindən danışdıq. Hesab edirəm ki, hökumət və prezident anlayıblar, başa düşüblər ki, insanların həyatına olan yersiz müdaxilələrin azaldılması və yaxud da ki, tamamilə ləğv edilməsi necə əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda yerlərdəki hökumət rəsmi qismlərinin öz vəzifələrindən sui-istifadə etməsi halları da bura daxildir. Bu baxımdan bir pəncərə sisteminə əsasən xidmət göstərən ASAN xidmətini mən qeyd eləmək istəyirəm və ümid varam ki, bu bütün ölkəyə yayılacaq və gündəlik əsasda baş verən korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasına kömək edir. Sizinlə həm söhbət olmaqdan, müsahibə verməkdən zövq aldım. Hesab edirəm ki, biz bütün məsələləri əhatə elədik, həm gündəmdə olan, diqqət çəkən məqamlara toxunduq, digər məsələlərə toxunduq. Hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasındakı əlaqələr güclü olaraq qalmalıdır. Qeyd elədiyimiz bütün sahələrdə bizim əməkdaşlığımız davam etməlidir və bu bütün azərbaycanlıların, hər bir azərbaycanlının marağında olan məsələlərdir.
Çox sağ olun, cənab səfir, gəldiyinizə görə çox xoş idi sizi burada qarşılamaq.
And chuck salt to you too. Thank you.